da li je po vašem mišljenju u dobijanju statusa kandidata odlučio politički moment, vezan pre svega za pregovore o Kosovu, ili činjenica da je Srbija ispunila tehničke uslove vezane za reforme?
Ja bih rekao ovo drugo. Jer mi smo objektivno ispunili sve što je trebalo, jer akcioni plan vlade je tačno zacrto šta treba uraditi da bismo dobili status kandidata. Kao što sam rekao, 194 od 196 zakona u okviru akcionog programa je usvojeno u Skupštini. Znači, samo ta dva iz određenih objektivnih razloga nisu mogli da stignu na dnevni red da se usvoje, ali to je 92 i više posto od onoga što je akcioni plan zacrtao. I na bazi toga je u stvari i Evropska unija i Savet ministara i Savet šefova država i vlada i odlučivao gde smo mi kad je u pitanju zakonodavstvo na usaglašavanju sa zakonodavstvom Evropske unije.
A što se to onda promenilo od decembra kada smo isto očekivali kandidaturu?
Nije bilo dovoljno, nije bilo sve usvojeno u decembru mesecu, pod jedan. Pod dva, očigledno se čekalo da se i postigne određeni napredak u takozvanim, to nisu pregovori, to nisu razgovori, nego je pre svega dijalog između Beograda i Prištine, jer Evropska unija bi želela, bez obzira što jedan broj članica Evropske unije priznalo Kosovo, imamo jedan broj koji nije priznao, moramo da pomenemo stalno da je 1/3 država u članica Ujedinjenih nacija samo priznala Kosovo. Od 192 članice 2/3 nisu priznale Kosovo. Ali u ovoj fazi očigledno Evropska unija želi da se postigne određeni napredak u dijalogu Beograda i Prištine da bi se cela situacija sa aspekta pre svega bezbednosti, kontakata i mnogo koje čega drugog smirila u centru Balkana. I tu smo mi uspeli u dogovoru sa Evropskom unijom i posredstvom da ga nazovemo stranog faktora, jer je činjenica da Ujedinjene nacije su glavni faktor na Kosovo i Metohije od nakon bombardovanja i usvajanja rezolucije 1244.
Ali i EULEX svakako.
EULEX naravno, to niko ne spori, jer EULEX je deo te prisustva međunarodne zajednice i KFOR koji se brine za bezbednost, a EULEX je manje bezbednost, ali više ova administrativno-politički deo. I naravno, s obzirom da je postignut napredak u ovome što jeste, očigledno je i to bilo jedan od faktora, samo mnogo manji. Jer znate, mi smo mogli da postignemo šta god hoćete u pregovorima Beograda i Prištine, ali da nismo ovo obavili na liniji vlada i skupština i usvojili tolike zakone na usaglašavanju, ništa od toga ne bi bilo.
Važna stepenica svakako je pređena, međutim dug je put do dobijanja datuma za početak pregovora. Šta nas očekuje na tom putu i kada očekujete
Mogu da kažem, nije stvar samo dugog puta. Ja bih pre rekao da je dosta dug put posut dosta raznim trnjem za punopravno članstvo. U međuvremenu imamo naravno da dobijemo, da otpočnemo pregovore i tako dalje. To je sad pitanje šta i kako dalje, a to tek predstoji u dogovoru sa nadležnim u Evropskoj uniji, šta je to, koji su, odnosno bolje rečeno, naši naredni koraci koje moramo da uradimo u usaglašavanju dalje našeg zakonodavstva sa Evropskom unijom, da bismo mogli da dobijemo i status, odnosno taj
datum
za početak pregovora. Da.
A šta vi očekujete? U kom pravcu? Šta su najvažnije stvari koje treba
uraditi? Ja ću vam reći, jeste, ali znate, u politici, pa i u diplomatiji, takozvani futurizam je slab saveznik bilo koga. Mislim, pošto je to juče de facto odlučeno, ipak mora malo da se, kako to mi kažemo, slegne prašina, da se slegne talog, da mi otvorimo, da obavimo prve kontakte u Briselu i predstavnik Brisela ovde u Beogradu, da bismo mogli da kažemo, to je sad ono što moramo da uradimo, pa na bazi toga da se napravi ponovo akcioni plan vlade, kao što smo imali do sada, koji je de facto ispunjen, kao što sam rekao, 194, a samo nam dva fale do 196, da možemo...
Taj akcioni plan znači akcioni sada se stavlja ad acta i usvaja
se nego
novi.
Se on, pa ste on, ovo što je postignuto, sad se ide na nov akcioni plan, očigledno u saglasnosti i dogovoru, šta je to što bi mi sad trebalo da uradimo korak po korak, da bismo, mi bi želili sutra da dođe, da se donese odluku o tome da otpočnemo pregovore, ali vidjet ćemo, prema ovome što se čuje čak iz Evropske unije, nešto se govori ni optimistički, ni pesimistički, eventualno do kraja godine, ali bolje da...
Ali iskustva pokazuju da to zna da bude i zaista dugačak period, evo Makedonija od 2005.
E sad, znate šta, mi smo sasvim drugačiji.
Da ne spominjem Tursku.
Ne, ne, pa dobro, to su, to kad je u pitanju Makedonija i Turska, to je političke preokupacije. Vi znate zbog čega Turska, Grčka se protivi, iz mnogih razloga, a kad je Makedonija u pitanju također, postoji spor oko imena sa Grčkom, i tu, dok se te stvari ne reše, ne postoji mogućnost da se ide napred.
Mislite da ne postoji mogućnost da se takav neki problem pojavi pred Srbijom? Imajući u vidu kompleksnost odnosa,
ja ne očekujem više bilo kakve prepreke političke prirode. Ja više očekujem ne prepreke, nego dogovor o tome šta je to što treba da uradimo i ono što će od nas zavisiti kako ćemo dalje i kojim tempom da ispunjavamo određene obaveze u jednom, kako da kažem, jednoj sekvenciji koja će možda zavisiti najviše od nas, a ne toliko i od same Evropske unije.
Vi ste dobar poznavalac diplomatije, poznavalac odnosa među državama, upravo zato htela bih da popričamo o stvarima koje su se dogodile u samom finišu ovog briselskog najnovijeg sastanka. Kao neprijatan tuš delovalo je istupanje Rumunije, koja je pokušala da blokira odluku ministara uz primetbu da se ne poštuju prava rumunske manjine. Otkud to?
Pa ja ću vam reći, tu je, znate, politika je dosta čudna stvar. Svako u određenoj fazi pokušava da izvuče maksimum iz ovoga ili onoga. Rumunija i Bugarska nisu ni malo, ne cvetaju im ruže kao zemlje članice Evropske unije, ali oni nisu čak ni u Šengenu. Mi smo u Šengenu, ali oni nisu u Šengenu. Znači, njima je potrebno još mnogo što šta dobro da urade. Pitanje ekonomije, pitanje korupcije, pitanje mnogo koje čega. Moj je utisak, ali bih molio da budem protumačen isključivo samo kao moje lično mišljenje, da je Rumunija pokušavala sa ovim potpuno nerealnim zahtevom, koji ne stoji, a reći ću zašto, da nešto još izvuče iz Evropske unije. Jedno je da dobije Schengen, iako se priča da su uložili, kako da kažem, prosto ultimatum da čekaju Schengen. Mislim, ja mislim da je tu možda i malo šire, da su oni u jednoj izuzetnoj ekonomskoj krizi i da u situaciji kada se pomaže Grčkoj, pa će biti skoro Španiji, pa možda i Portugalu, hteli su jedan, kako bih rekao, zaloga i oni da dobiju sa aspekta financija, što nije narodovano, ali dozvolite mi da mogu da razmišljam u tom pravcu. A što se tiče ovoga što su oni pokrenuli oko ljudskih prava i Vlaha, Vlaška zajednica koja postoji i koja živi ovde u Srbiji ima dva svoja dela. Jedan manji broj ljudi kažu, mi smo Vlasi, ali naša domovina, da tako nazovem, glavna je Srbija, mi živimo, ali mi smatramo Rumuniju nekom bazičnom državom. Međutim, ogromna većina Vlaha kaže ne, mi smo Vlasi, mi nismo Rumuni i mi priznajemo isključivo zemlju Srbiju gde živimo. Vi ste vidjeli da je to potpuno bilo deplasirano samim tim što je navodno potpisan u Briselu neki sporazum. Nije tačno da je bio sporazum. To u Briselu je potpisan samo zapisnik o tome na kome je konstatovana šta Rumuni traži, a na kome smo mi konstatovali da mi po našem ustavu svakom dajemo priliku i pravo, i moramo da mu damo pravo, nema razloga da ne, da se izjasni kako smatra kad su u pitanju nacionalne zajednice. Da li je on Vlah, da li je Srbin, da li je Mađar ili nešto, to je njegovo pravo da kaže, mi to moramo poštovati.
Da budemo precizniji, protokol je u stvari u pitanju.
Pa da, protokol, ali to je više, pasite, taj protokol, zovu ga protokol, to je de facto bio zapisnik. Zapisnik gde je svaka strana rekla šta misli, potpisano i to je sve.
Nastavit ćemo o ovoj temi. Nataša Jokić je naša dopisnica iz Brisela i Strasbura, koja je sve vreme bila u Briselu i ostvarila mnogo kontakata sa zvaničnicima i novinarima iz različitih zemalja, pa i iz Rumunije. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je i za tebe kao stalnog izveštača ovaj, da kažem, mali spor sa Rumunijom bio iznenađenje? Kako ti tumačiš ovo što se dogodilo?
Pa da, to je bilo iznenađenje i to ne malo. Iz prostog razloga što s jedne strane, prateći Savet Evrope, dakle panevropsku organizaciju koja nema veze sa Evropskom unijom, okuplja 47 država članica i čiji smo mi član, Rumuni su redovno godinama uvek u prigodnim prilikama kad teme izveštaja poslaničkih govore o Srbiji, ulagali amandmane koji se tiču njihove manjine i Vlaha. I ti amandmani su manje više odbacivani, tako je bilo i u januaru na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Međutim, ono što je iznenađujuće, to je da Rumuni na ovom nivou u Evropskoj uniji i u Savetu Evropske unije, koji znači čine s jedne strane ministri, a sa druge strane vlade i šefovi država, to je ono što se zove summit, koji se održava svaka tri meseca, dakle na tom visokom nivou oni to nikad nisu potezali, to je prva stvar. A druga stvar je da su to pitanje otvorili, da kažem, ne najavivši ga, u jednom kontekstu koji je potpuno drugačiji, gde se dospelo do opšte saglasnosti posle svih peripetija i drama koje znamo, nakon što je postignut jedan veoma težak diplomatski sporazum između Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Dakle, oni su ušli u taj jedan kontekst sa očiglednim političkim računom. I ono što je zanimljivo, to je što naš gost u emisiji kaže to je politika, da, to je očigledno politika i nisu svi udarci dozvoljeni, ali su mnogi dozvoljeni. Rumunija to upravo uradila i interesantno je da ljudi koji smo kontaktirali u ministarstvu njihovom spoljnih poslova, u tim ličnim kontaktima sa novinarima, to je prosto bilo fascinantno za mene kao izveštača da sam tri dana doživljavala da mi se oni stalno izvinjavaju. I čak pokušavaju da mi pomognu i da mi objasne i da mi kažu ma ne, pa i mi ne znamo. Čak novinari koji su mi delovali zaista iskusni i iskreni su mi rekli da su i oni iznenađeni i da je to, da smatraju da su razlozi predsjednika Baseskoa zapravo s jedne strane na unutrašnjem političkom planu, zato što ima jednu lošu poziciju, nije popularan, ekonomska situacija veoma teška, i sa druge strane zbog zahteva koji bi sigurno donao neku težinu veću političku i poene na unutrašnjoj sceni zbog zahteva da Rumunija bude primljena u šengenski sporazum, znači slobodnog protoka ljudi i roba. Za sad to nije slučaj, kao što smo javljali, blokadu prave tri zemlje, naročito Danska, Holandija.
Da, što bi rekli, ali to dalje nije naša briga, ali ovo jeste objašnjenje. Nataša, da li se priča ovde završava i šta dalje? Šta dalje sa ovim rumunskim zahtevom?
Pa, priča se ovde sigurno ne završava. I ako dozvolite, dakle, kada govorimo o protokolu, ja sam imala prilike uoči donošenja konačne odluke utorak ministara spoljnih poslova, kad je napetost stvarno dovedeno bilo do usijanja, već smo vidjeli svi kako se sve ruši i kako će biti blokirana naša kandidatura. I zapravo šta se ispostavilo? Tim poslednjim satima popodne Rumunija je vodila bilateralne razgovore, znači u jednoj posebnoj prostoriji, i to je metoda koja se primenjuje u tako zvanim kriznim situacijama, i Rumuni su izašli sa jednim radnim papirom koji sam imala prilike da vidim u originalu, i njihov saradnik, kako da kažem, Ministarstva spoljnih poslova mi ga je prevodio. I u tom papiru piše nekoliko stvari. Prvo je bio zahtev, sve je usvojeno, prvo je bio zahtev da komisija deklarativno, dakle da da deklaraciju, da izjavi Evropska komisija da će pratiti, da će imati nadzor, monitoring nad poštovanjem prava manjina u Srbiji, i da će do oktobra 2012. podneti izveštaj u tome, kao što znate. To je ušao u aneks zaključaka ministarskog sastanka, koji je posle sami potvrdio. Druga stvar koju su tražili, to je bila da u tom monitoringu učestvuje i komisija OEBS-a koja je nadležna. A treći zahtev također koji su postavili, to je bila da se sprovede u delo, kako su rekli, ovo sad citiram, sećam se te rečenice, protokol između Beograda i Bukurešta o pravima rumunske manjine u Srbiji. Dakle, stvar se neće završiti na ovome sada. Rumuni neće zaboraviti priču o pravima njihove manjine i Vlaha, koja je dosta komplikovana priča, kao što smo videli, iz prostog razloga što oni žele da dobiju ulaz u šengenski ugovor, a tome ima velikih otpora u Evropskoj uniji. Sledeći sastanak, kada će biti raspravljeno o Šengenu, je u septembru, ali se očekuje, zapravo kako kalendar izgleda, da ukoliko mi u decembru budemo podneli zahtev da nam se odredi datum za početak pregovora o prijemu, u decembru će na dnevnom redu biti takođe i rumunski zahtev za Šengen. I kao što
na neki način ponovit će se situacija zapravo na istom samitu, će se pojaviti obe teme. Nataša, najlepše ti hvala na učešću u našoj emisiji. Nataša Jokić, dopisnica iz Brisela i Strasbura. Branko Branković, nekadašnji ambasador pri misiji Ujedinjenih nacija u Ženevi, je gost u studiju. Evo, čuli smo našu dopisnicu. Po vašem mišljenju, kako će priča ići dalje?
Pa da vam kažem, to, ta priča rumunska traje godinama već i decenijama. To nije od juče. Niti je to sad novo neko. Mi imamo stalno u bilateralnim odnosima sa Rumunima taj pod navodnicama problem koji oni postavljaju. Za nas se taj problem ne postavlja, jer mi imamo po ustavu jasna ne samo ovlašćenja, nego i zahteve, a pre svega prava svake nacionalne manjine, što sam malo pre rekao, da se izjasni onako kako hoće. To što Rumuni povremeno, kako je rekla i dopisnica, pokreću to pitanje, to je više za unutrašnju upotrebu.
Da. Rumunija je inače tradicionalno prijateljska zemlja sa kojom delimo mnogo toga, od reke Dunav, hidroelektrana, zemlja koja nije priznala Kosovo, da podsjetimo. E sad, nameće se pitanje da li će ovo uticati na odnos dve zemlje i na koji način?
Ja ne verujem. Jer, pazite, ono što sam rekao, mi imamo sa njima te priče već decenijama. Prema tome ne vidim ništa, to sad nije novo. Ono je novo u meri u kojoj se na određeni način pojavilo i okvir Europske unije, što se nikad nije pojavljivalo. Mi smo imali i okvir OEPS-a ranije, tako neke priče oko tih Vlaha i sve ovo što smo već govorili, da ga ne ponavljam. Prema tome, prvo, ne verujem da će to uticati negativno na naše odnose. Mi ćemo nastaviti bilateralno da o tome razgovaramo, kao što smo i do sada. Nastavlja se dobra i ekonomska i politička saradnja sa Rumunijom. Mi smo veoma zahvalni što oni nisu, i cenimo to što priznaju naš teritorijalni integritet i suverenitet. Prema tome, nisu priznali Kosovo i Metohiju. To je nešto što je evidentno i mi to veoma cenimo i nastavit ćemo onakvu saradnju koju smo imali do sada, a ponavljam ovo što su oni sad pokrenuli, da ga ne ponavljam u smislu ovoga što je i dopisnica rekla, to je unutrašnja potreba Vaseskua i drugih, a kako će oni sa Šengenom da prođu, to nema veze sa Srbijom i sa svim onim dabom.
Evo i rumunski predsjednik Traian Băsescu, to je današnja vest, izjavio je kako Rumunija nije želela da blokira kandidaturu Srbije, već samo da je podsjeti na obaveze, ali su novinari i neodgovorni političari naduvali to pitanje. Objasnio je da je Rumunija povukla svoje primjedbe čim je u Briselu potpisan protokol koji reguliše prava vlaške manjine. Sad, ali ipak sve ovo otvara pitanje načina odlučivanja, procesa odlučivanja unutar Evropske unije. Da li zapravo svaka država može na ovakav način da iznese primjedbu i da blokira neki proces?
Ja ću vam reći, prvo, ovo što je gospodin Băsescu rekao, on je normalno morao to da kaže, ne shvatio da je to bilo bespredmetno, a drugo, taj protokol ništa ne rešava. Ne rešava iz prostora razloga što postoje i konvencije Saveta Evrope. I postoje drugi propisi čiji smo mi potpisnici i koje mi u skladu sa našim ustavom apsolutno poštujemo. Znači, protokol ništa neće da promeni. On je morao da ima tako nešto da bi mogao to da prezentuje za unutrašnje potrebe u Rumuniji. To je sad politička igra, on na to možda ima pravo, ali ja ponavljam, mi ne verujem da ćemo imati bilo kakve probleme u buduće u odnosima sa Rumunijom, koji su jako dobri. Oko procedure, situacija je takva da rade konsensusom. Naravno da svaka država može, pa evo, ovi pet zemalja koje nisu priznale Kosovo i Metohiju, de facto su uložile pod navodnicama veto da Evropska unija kao celina nije mogla da prizna Kosovo i Metohiju. Prema tome, sve može da se dogodi dokle god se radi konsensusom. Svaka država može po bilo kom osnovu da se usprotivi. Međutim, znate šta? Sve te, da ih nazovem izleti, koji su, kao što je rumunski izlet bio, su dosta loši upravo po te zemlje koje izađu sa takvim predlogom, a posle propadnu. Prema tome, ja mislim da je oko Europske unije upravo ovaj rumunski zahtev nije im mnogo doneo, niti doprineo, niti na bilo koji način će popraviti njihovu situaciju oko Šengena.
Ali ono što može, na primjer, da padne na pamet, kada Hrvatska postane članica, mi imamo nerešenu granicu na Dunavu.
Pa da vam kažem, mi intenzivno radimo sa Hrvatima da pokušamo da nađemo rešenje za tu granicu. U situaciji u kojoj Hrvatska je, recimo, članica Evropske unije, postavlja se i Hrvatskoj pitanje da li ona određene stvari koje se mogu rešiti, to granica na Dunavu nije tako drastičan, ne samo primjer, nego tako drastičan problem koji treba da utiče na uspon bilateralnih odnosa. A mi smo zajedno u regionu, mi smo okrenuti jedni drugima i ova cela akcija dva predsjednika, gospodina Josipovića i našeg predsjednika Tadića, na poboljšanju odnosa, kontaktima, saradnji i otvaranju pojedinih stvari kako i na koji način da se reše, oni idu dobrim putem. A postavlja se pitanje da li bi sutra Hrvatska postavila takvo neko pitanje, jer pazite, nerešeni granica u celoj Evropi ima, tu nemoj da se zavaravam. Prema tome, ukoliko bi Hrvatska pokrenula sa nama, ja sam ubeđen da bi druge zemlje Evropske unije odreagovalo ko što je danas odreagovalo vizavi Rumunije.
Gost emisije Branko Branković, nekadašnji ambasador pri misiji Ujedinjenih nacija u Ženevi. Sledi još jedno uključenje povodom dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovog popodneva održava se sednica Saveta vlade Srbije za evropske integracije. O tome ste mogli nešto da čujete i u našim vestima. A na licu mesta je koleginica Milica Milovanović. Milice?
Da počnemo, pošto se sednica upravo završila, dobrodošlicom i čestitkom na povratku u evropsku porodicu naroda koje građanima Srbije uputio predsjednik Saveta ministara Evropske unije, danski ministar Nikolaj Vajmen. On je rekao da je pred Srbijom jedan dug put do članstva, kao i pred svakom zemljom koja se učlanjivala u Evropsku uniju, ali je pozvao građane da ne zaborave da, iako je taj put dug, da je on i pravi put za zemlju, a pogotovo ovo doba ekonomske krize i problema sa kojima je, kako je rekao, mnogo lakše kada se svi suočavamo zajedno. Premijer Mirko Cvetković, koji je i vodio ovu sednicu, podsjetio je da je veliki napredak zapravo napravljeno posljednje 4 godine od 2008. kada Srbija nije imala ni jedan jedini ugovorni odnos s Evropskom unijom do današnjeg dana kada slavi praktično dobijanje statusa kandidata. Cvetković je naglasio da su i u međuvremenu napravljene konkretne koristi za građane i privredu Srbije, da je više od 1,5 milijardi evra ušteđeno zbog primjene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom i da je 25.000 radnih mjesta otvoreno ili očuvano zahvaljujući investicijama iz zemalja članica Evropske unije. Sednici saveta prisustvovao je i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je ponovio ocjenu da je danas važan dan, ali da nije epohalan. On je izjavio da očekuje da će do kraja godine početi jedan još važniji proces, a to je pregovaranje o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. On je podsjetio da je Hrvatska formirala tim od 150 eksperata svojevremeno kada je kretala u taj dugi složen proces pregovora i naglasio da zato treba i vlada i ovaj savjet za eurointegracije da odmah po počnu sa formiranjem pregovaračkog tima. Jednu notu, da kažemo, duhovitosti dodao je potpredsjednik vlade, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, posle jedne onako kratke razmene dosetki sa predsjednikom Tadićem oko njegovog pevačkog nastupa na investicionom skupu koji je prethodio odluci o dodali kandidature Srbiji statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ministar Tadić ga je zamolio da ne peva ponovo i na ovom savetu. Tadić je podsjetio da je posle njegove pesme kandidatura i dodeljena. Dačić je rekao da može samo da zaštiti Evropsku uniju, da u daljem procesu evrointegracija tretira zemlju kao Srbiju kao sve druge zemlje koje su želele da se učlane u Evropsku uniju, da prema Srbiji ne postavlja dvostruke standarde i da od nje ne traži nešto što nije traženo od drugih zemalja. Dačić se u jednom momentu obratio kao predsjednik Socijalističke partije Srbije i podsjetio partnere sa kojima je sad sedeo na ovoj sednici vlade da SPS nije 2008. Podržao Demokratsku stranku i koaliciju koja je trenutno na vlasti, da, kako je rekao, verovatno niko njih danas ne bi ni sedeo za ovim stolom. To je isprovociralo i predsjednika Tadića da odgovori da se on divi ljudima koji preuzimaju političke rizike, pošto, kako je rekao, od onih koji ne preuzimaju rizike obično nema velike koristi, i zahvalio se svima koji su učestvovali u ovom procesu evrointegracije u posljednjih 10 godina na ogromnom doprinosu koji su dali i, kako je rekao, koji će i dati, pošto je ovaj proces daleko od završenog. Dakle, kao što sam rekao, svi govornici su naglasili da je još puno posla ostalo da se uradi, a posebno da se dodatno potrudi kako bi bili otpočeti pregovori. Pregovori su zapravo moment, što kako su rekli, posle koga nema povratka jednoj zemlji na tom evropskom putu. I eto, ostalo je i to kao jedan zadatak svim institucijama da se potrudi ispred šta treba da bi pregovori bili i započeti.
Najlepše hvala, bila je ovo Milica Milovanović koja je pratila Savet vlade Srbije za evropske integracije. Branko Branković, gost emisije U središtu pažnje. Nastavljamo o spoljnopolitičkim ili bilateralnim odnosima koji su na neki način isplivali u prvi plan sada u Briselu i u ovim zbivanjima oko kandidature. Druga zemlja koja se pojavila sa primjedbom u jednom trenutku je Litvanija, mala zemlja, deo bivšeg sovjetskog prostora, sa kojom imamo problem neke privatizacije, ali pre svega problem konkurencije oko predsjedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. To biste vi mogli da nam objasnite. Kakva je tu procedura u pitanju, ko tu ima šanse?
Pa, da vam kažem, postoji u okviru Ujedinjenih nacija takozvanih pet regiona. To je istočni region, region zapada, to je znači zapadna Evropa, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija, Latinska Amerika, Afrika i Asija. I u okvirima Ujedinjenih nacija ta takozvana mesta, da li je predsjednik skupštine, predsjednici komiteta, da li je potpredsjednici skupštine, a posebno ova, to se zove u okviru Ujedinjenih nacija, časnička mesta. I ako govorimo sad o predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ide se, ti pet regiona svake godine dobijaju šansu i ide se po abecednom redu. U ovom trenutku je region istočne Evrope, da ga tako uslovno nazovem, gde smo i mi članovi. I region te istočne Evrope treba da da kandidata za predsjednika Generalne skupštine. Činjenica je da smo mi to već imali 77. na 78. kada je predsjednik Generalne skupštine bio Lazar Mojsov, jedan od najvećih diplomata i ambasadora u istoriji Jugoslavije, naravno u to doba, koji je to obavio briljantno. E sad, kada je došla na red ponovo Istočna Evropa, mi smo se sasvim legitimno kandidovali da damo svoga kandidata. Litvanija je također predložila da bude, da daju svog kandidata. To što je Litvanija pokušala da iskoristi činjenicu da je članica Evropske unije i da de facto nas uceni povlačenjem naše kandidature za predsjednika Generalne skupštine je teško je reći, znate, u politici nema fair i ne fair, ali mislim da je to jedan negativan gest Litvanije s kojim imamo diplomatske odnose i mislim da to nije ostavilo bog zna kakav utisak unutar same Evropske unije, jer vidite i oni su se na kraju povukli. O čemu se radi? Oni su verovatno precenili u početku, a kasnije su procenili da u okviru te istočnoevropske grupe nemaju dovoljno šansi ako se glasa između njihovog kandidata i kandidata Srbije.
A to i zbog je Vuk toga, Jeremić, ministar spoljnih
pazite,
poslova.
Da bi se znalo zašto Vuk Jeremić, u 98% slučajeva od 45. godine naavamo, predsjednik Generalne skupštine je uvijek bio ministar spoljnih poslova. Zašto? Šef države ili predsjednik vlade je nemoguće da može da odsustvuje 3 mjeseca uzastopce iz države. Ministar vodi sastanak jedno vrijeme, postoji veliki broj potpredsjednika u ovoj situaciji, 32 potpredsjednika. Kada ministar spoljnih poslova može da ode u zemlju, da obavi poslova koliko treba i da se vrati, jer ga mogu zameniti potpredsjednici. I oni idu po regionima. Jedan region ima predsjednika, ali ima manje potpredsjednika za razliku od drugih koji imaju jednak broj potpredsjednika.
To je procedura. Šta bi za Srbiju značilo predsjedavanje Generalnom skupštinom? Što to konkretno može da donese jednoj zemlji?
Prvo, ono što je najvažnije nama sada, posebno nakon ove odluke Evropske unije da smo kandidati, može jako mnogo da doprinese na političkom planu. Jako mnogo da to prinese, jer nemojmo zaboraviti da u Generalnoj skupštini će pisati, recimo, Jeremić, predsjednik Generalne skupštine Srbija. I da će to ime Srbije biti godinu dana, ili je mandat godinu dana, definitivno u srcu ili u fokusu pažnje svih svjetskih političkih zbivanja. Prema tome, tamo gdje smo mi u pozitivnoj konotaciji, a jesmo ako dobijemo predsjednika Generalne skupštine, to i tekako utiče na odnosno na imidž, kako se to popularno kaže, zemlje, i istovremeno smo stalno tu na tapetu. I naravno, znate, u Generalnoj skupštini je po pravilu između 100 do 140 članica na dnevnom redu raznih tačaka. To treba žestoko raditi. Ja sam imao čast i zadovoljstvo da budem u kabinetu Lazara Mojsova kad je on bio predsjednik Generalne skupštine. Vi treba da znate koji je to fantastičan posao kad treba isterati 140 tačaka od kojih je preko 30 locirano u Generalnu skupštinu, a ostali u komitetu, pa dođu u Generalnu skupštinu. To je svakodnevni mukotrpan posao
koji donosi usaglašavanja, svakako, kako ste nam rekli,
tako, koji da, donosi korasi, apsolutno
naravno.
Koristi političke zbog prisustva imena Srbije, predsjednika Srbije, stalno u fokusu pažnje.
Treća zemlja, to bih isto voljela da spomenemo, koja je na neki način se pojavila, eto, sa nekakvom primjedbom u ovom finišu briselskom, je Poljska. Ona je postavila pitanje odnosa Srbije i Rusije. Da li je to na neki način već mešanje u unutrašnje stvari jedne zemlje? Da li članice Evropske unije mogu da se mešaju na takav način u unutrašnja pitanja drugih zemalja članica?
E sad, znate šta, ovdje kad je u pitanju odnos između Srbije i Poljske i zašto su oni to stavili, to je nešto što nije, da tako kažem, puno puta pominjano. To je sasvim drugačije. Oni su postavili slučajno to odnosi Srbije i Rusije da bi pokrili pravo stanje stvari, zbog čega su se oni pobunili. Pravo stanje je sljedeće. Poslije 40. koje godine, 5. Poljska je tada Jugoslaviji poklonila jednu veliku zgradu za ambasadu. Javio se vlasnik, kad je sve to prošlo, kad su se odvojili iz Sovjetskog saveza i tako dalje, vlasnik se javio i tražio je povraćaj te svoje zgrade, kao što mi imamo ovdje povraćaj imovine. Taj isti gospodin je vrlo uticajni poslanik u okviru parlamenta Poljske i istovremeno je poslanik u Evropskom parlamentu. I zbog toga je pokrenuto celo to pitanje da bismo mi, naravno mi smo se sporazumeli, vođen je spor dugo, ostaje samo njegov zahtev da mi sad za zadnjih 10 godina dok je trajala taj sudski spor, platimo basnoslovne pare za kiriju što smo to koristili. Naravno, nama to ne pada na pamet, jer mi smo prihvatili to da su oni vlasnici, mi smo to vratili onako kako je trebalo. Međutim, ostaje sad sporno tih 10 godina kirije. Što je taj gospodin, neću mu pominjati ime, koji je član parlamenta i član Evropskog parlamenta stavio vrlo čvrsto na tapet na dnevnom redu poljskog parlamenta i naravno ovamo. I to je u stvari suština onoga zašto Poljska, Poljaci su morali to da rade zbog, upravo zbog parlamenta i jedne, neću da kažem, nije većina, ali jedan dobar broja poslanika u poljskom parlamentu koji podržavaju ovoga gospodina da se to na tome istraje. A odnosi Srbije i Rusije, odnosi Srbije i Rusije, to im je nešto što nema nikakve veze. Ja mislim, to je samo bio izgovor, jer dozvolit ćete, mi bi mogli njima da prigovaramo za mnogo što šta. Nemojmo zaboraviti da je ta ista Poljska 48. godine, kad je bila proglašenje Informbiroa Sovjetskog savjeza, su oni na sva usta protiv tadašnje Jugoslavije se ponašali i u skladu sa rezolucijom Informbiroa, pa i mi ne zameramo za to. A bili su i tekako uz Rusiju.
Ne možemo sada da se vraćamo tako u daleku prošlost. U svakom slučaju, najlepše vam hvala na svim ovim informacijama i analizi. Gost emisije U središtu pažnje bio je Branko Branković, nekadašnji ambasador pri misiji Ujedinjenih nacija u Ženevi, 18 je časova. Ja sam Ivana Pribićević, u ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno veče.
Ištu pažnje
Radio Beograd, prvi program.
U ritmu narodne muzike.